Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако? Аз не искам, не мога да живея така, нямам пари, отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Беновска пита.
Ей, ябълки, искаш, майко. Ябълки, производител.
Не, станах друг. Сега ще видите каква изненада имам за вас. Сега ще ми подадат изненадата за вас. Не.
Нови фанелки си направя нещо.
Да, старайте да видите какво ще ви прича. Тениска Харвард. Върнете се към фотографа.
Чекай, че ми пъдна.
Опа. Ще заповядайте, да си я носите със здраве.
Харвард Лоу, о!
Yeah.
Just kidding.
Препоръчвам на следващите преговори с кабинета да отидете с тази тениска, да видим какво въздействие ще произведе. Какво...
Съм сигурен, че има кое някакво влияние.
Какво прави, какво се случва, господин президент, това... Президент на КНСБ, извинете. Господин Димитров, хората започват ли да се бунтуват? Ето сега вие подкрепите протеста на полицаите и пожарникарите. Против това, че те искат 20% увеличаване на бюджета, това не се случва. И има дай съкръщения.
Вижте, когато водим вече втори месец разговори за създаването на бюджетна рамка, която да адресира основните очаквания и проблеми на хората, които си варят хляба с двете си ръце и с главата си, сума си имам предвид. И най-накрая виждаме липса на увеличение на заплатите в бюджета, който върви вече към финализация. Той плаща заплати за най-малко около 500 000 души. Това не е държавна администрация, не бързо на където са учители, културни работници, музеи, галерии, библиотеки, социални услуги, здравеопазване, какво ли не още всъщност. Така че това число и въпросните колеги от МВР, полицаи, работещи в затворите, които са пък в Министерството на правосъдието, пожарникарите и всички останали, така че съвсем естествено е те да започнат един по един, група след група, да се бунтува. Имаше, знаете, бунт, който не стигна до протест в бани в вузовете, успяха да разберат и вчера 20 милиона за бан, 20 милиона за държавните висши учебни заведения. Слава Богу, не всичко ще мръднат там заплатите. Имаше организация и подготовка за протести и на нашите синдикални организации в музеите, галериите и библиотеките. Там дадоха 12 милиона допълнително. Сега дали ще стигнат за сериозно увеличение, ще видим от тук нататък. Но това е парче на политика на парче. Тоест, ние предложихме на Васил Василев една обща рамка. Да се покрие минимално инфлацията поне сега, която знаем галопира с...
Който е Васил Василев?
Асен Василев. Аз така ли казах? Лапс. В тристранния свет, което почнахме да обсъждаме бюджета, това е един от основните проблеми и една от основните слабости на този бюджет. Той има достоинства, безспорно, вече и говорихме достоинства, но минусът този е огромен, всъщност и касае огромна категория от хора. И най-важното по това, това какво прави държавата, се равнява често и бизнеса по-нататък. Когато види, че държавата всъщност не дига заплатите, бизнесът казва, значи може би ще минем без да дигаме заплатите. Отговорният бизнес, слава Богу, не го прави и общите ни усилия с работодателите да се дадат компенсации, макар и закъснели, все пак успяха да се дадат някакви компенсации.
Споменавате бизнеса.
Да, отваря врата за дигане на заплатите в частния сектор, поне да покрият инфлацията.
Споменавате бизнеса, господин Димитров, и се изкушавам да ви пусна едно кратко видео с оценка от страна на сериозния бизнес, Сдружението на работодателите, по отношение на Кирил Петков и Асен Василев, и по-ще попитам за вашата оценка.
Добре. Благодаря много, привет на работодателите. Беновска се казвам. Съжалявам, че наистина господин Домощиев напусна на почти 59-та минута от пресконференцията, но ще ви помоля ваши тиримата. Моля ви за кратки, конструктивни, смели и мъжки отговори на няколко въпроса. Първият ми въпрос е какво очакването ви от това правителство и конкретно към премиера Кирил Петков и министъра на финансите Асен Василев.
Да отговорим на госпожа Беновска по отношение на очакванията към бруското правителство и по-конкретно бяха споменати премиера и вице-премиера и министър на финансите. Очакванията ни са те да бъдат министър-председател и заместник министър-председател на България. Тоест да отстояват българският национален интерес. Българският национален интерес и по отношение на външна политика, и по отношение на вътрешна такава. Интерес, който трябва да се формира от всички български граждани, от цялото ни общество, в това число и представителите на икономическите оператори, предприемачите. Когато има диалог, когато има и спорове дори, тогава можем да стигнем до истината. Когато липсва такъв диалог, когато липсва натрупан политически, икономически, чисто така комуникативен опит, диалогът се затруднява. Вярваме и се надяваме, че още в близките седмици това, което беше заложено като приоритети от страна на правителството, от страна на партиите, които са в тази коалиция, в много бързи темпове, в диалог с нас, в диалог с гражданското общество, ще търсят и ще намерят своите решения. Това са очакванията ни.
Улеснен съм от това, което каза колегата. Какво очакваме от правителството? Много кратичко. Очакваме да продължат промените. И очакваме също така, виждаме, че им се ангажира вниманието с неща, но възникнали или ги въвличат в дълги и посещаване много време на неща, които не са в коалиционното споразумение. Очакваме и коалиционното споразумение да вземе да се изпълнява стъпка по стъпка. Изведнъж всичко няма да стане.
Госпожо Беновска, ние очакваме от новото правителство, от премиера и вице-премиера, нулева толерантност към корупция. И затова ще имат нашата пълна подкрепа. Подкрепа за реформи, за които ние настояваме от много време. И които се отлагат кога от популизъм, кога от липса на перспектива. Очакваме да се съблюдава и използва добрия европейски модел на индустриални отношения. Тоест добър тристранен диалог, защото, пак повтарям, никой не знае всичко по-добре от всички. Особено ако има 10% всъщност от гласовете на избирателите. Макар и погрешни избирателни списъци. Плюс 11 останалите три партии, управляващата коалиция има 21% от гласоподавателите по списък. Добре е да се управлява с таланта на цялата нация, а не с таланта на тези 21% само. Работодателските организации и синдикатите, те не са политически обвързани, те защитават интересите на бизнеса, съответно на предприятията и на работниците и служителите. И ние установяваме, че всъщност работещите хора нямат политическо представителство. Всъщност не усещаме политики, които да са в полза точно на тези, които създават брутния вътрешен продукт, пълнат бюджета, плащат заплатите. Очакваме това да се промени.
Няма какво да добавя, освен че двамата господа, които назовахте по име, все пак са в стотези дни и затова само положителни, бих казал, са очакванията.
Благодаря за смелите и конкретни отговори.
Мъжки.
Мъжки, да видим какво ще се получи. Какво ще кажете вие с работодателите? Имате ли различна позиция в оценката си за новото правителство?
Очакванията от новото правителство са доста по-големи от това, което тя показват към момента. Да припомня, че вече сме на края на втория месец. даже мина края там някъде всъщност на тяхното управление.
Мина 60.
До момента не сме видяли управленска програма на кабинета. Всички говорят за това коалиционно споразумение, което аз съм чел поне 4 пъти и трябва да ви кажа, че колко повече го чета, толкова повече виждам така, белите конци, с което е сглобявано и несъвършенствата му и експертните в това число недоразумения, които там са налични и те го признават хората в частния разговор. Други думи, ние още не знаем това правителство, какво управленска програма има. Не сме я видяли. Това, че се правят различни ношения, ние имаме това и това е Библията.
А вие като се срещате с тях, питате ли ги?
Питам ги естествено. Сока казвам тук в ефир, съм го питал и премиера, и финансовия министър, и вице-премиер. Те казват, ми сега ние тук да приемем първо бюджета, това е много важно, което е факт, важно е наистина.
Добре.
И тогава ще сглобим управленската програма, да видим наистина на експертно ниво, като се включи целият потенциал, очаквам и на министерствата и ведомствата, не само тези работни експертни съвети, или как са коалиционни, които те сформираха,
да.
Които уж трябваше да работят прозрачно, но не е ясно кой участва в тях още, нали, и кой ще формира някакви политики. Нали. Това е, експертите, като се бъдат дадена област и кажат, че ще строим нова централа ядрена или няма да строим, и после излиза някакъв от тях, нали, на някакво ниво, министър-председателя, който да е било там ресорният министър и казва, нали, еди, който се казах тези експерти, кои са тези всъщност, да видим как. Тоест, аз все още давам някакъв месец, може би още, да стигнем до края на тези 100 дни, в което да видим управленската програма и приоритетите какви са там. Това, което виждам в бюджета, защото това е все пак най-важното нещо, което всеки правителство прави, е един щедър бюджет, опит да се дадат сериозни социални плащания, което не е лошо само по себе си, но в него, освен тая бюджетна философия, която на мен ми харесва, да има инвестиционни разходи и това на всеки нормален българин трябва да му харесва, тъй като това дава наистина инвестиция в реалната икономика и би трябвало да дава растеж. Освен това, всъщност, основно казвам, има много негативи. Казах един от основните негативи. Това за нас е фундаментален въпрос с доходите и как хората се върват двата края при инфлация, която вече малката кошница 15 гони 20% средната инфлация на малката кошница. Там стоки има над 50%.
Да, вие много активно изяснявате тези въпроси и го правите не само...
Стане веднага.
Да, не го правите само за нас хората, а може би и те да ви чуят управляващите, но...
Точно така. Значи всичко това, което правим в момента е и въпрос на, нали, обща информираност, да не кажа други думи, нали, как опитваме да се разберем един друг, като си даваме фактите, данните, числата и тенденциите. Аз много казвам, съм умерен оптимист все още, че част от тези въпроси ще бъдат чути. В енергетиката е другия голям въпрос, как точно се служат тези неща. Министъра на енергетиката каза, че до края на март ще има работен вариант на енергийната стратегия 2030 с хоризонт 2050. И на тези въпроси, които се питаме, какво става с въглищата, какво става с газ, ще има ли атомна централа, ВЕИ-тата, какво ще случва, нали? Видяхме частични отговори с едни не много дълбоки, но все пак дадени в адхок среща с Василев, така информации за това какво са променили в плана за възстановяване в тая му част. Енергията станаха известни, но дълбочината им не е ясна. 6000 мегават часа батерии, къде, как ЕСО твърдят, че ще бъдат до тяхните подстанции, това как ще случва, по какъв начин на съборен търт ще бъде. Тоест много въпроси да не влизам в тая огромна тема. Не е ясно да речем за ВЕИ-тата. Никой не казва, че не трябва да се правят ВЕИ-та, напротив трябва, но базовият товар, базовите мощности също стоят отворени. Това е огромната, втората огромна тема, която даже може би по-голяма от тая, с която почнах, нали? Така че доходите са най-важно за хората, както и да го гледаме. И третата огромна тема е какво става с ключовите ни системи, социални системи. На първо място пенсионната, защото все ще е 1 юли. И те 60 лева, пак ще си ги говорим. Какво стана сега? По-малка ли е пенсията на 1 юли или дохода на пенсионера от тази, която е взял за юни? Защото така злобен бюджета, всъщност това предполага. Нали, сещате? Ако получавам 500 лева пенсия, имам 60 лева добавка, юни месец, нали, имам 560 лева доход, от 1 юли 60 лева падат, дават ми 6,1%. Върху 500 лева са около 30 лева. Други дни на 1 юли ще имам 530 лева. Тоест това е известно от сега още. И ни предупреждава.
За тия 30 лева не може да си купиш 3 кг краставици.
Ще ли какво може да си купиш? Това, че дохода ще падне на човека, което видяхме на 2 януари, че стана същото. Нали? Почнем да компенсираме компенсацията, която беше някаква пълна. Да. Тоест, разпада на пенсионната система, който започнаха служебните правителства, бързо веднага да кажа, с всички тези добавки, но първи беше Бойко Борисов, да си кажем, и тогава ние тогава още казахме тази критика, тя 50 лева на калпак, след това се нацакваха всички тези кабинети през лятото на миналата година, доведе до момента до ключов въпрос. Ще има ли пенсионната система? Никой не го казва така, но според мен това е вече въпрос. Ще има ли пенсионната система в този си вид в края на настоящата година или вървим всички да получават равни пенсии? В момента повече от половината пенсионери получават равен доход. Те са пенсии, но равен доход, което не е нормално. Или да възстановим този принцип принос права и да знае човека, че върху който се осигурява, такова ще получава. Нямаме време за много повече детайли, но здравната система е другата, която трябва непременно да се освети и да стане ясно какво ще я правим. Няма до сега, според мен, ясна визия за замяната на клиничните пътеки с дистанционно свързаните групи е добро послание, добро намерение, само че онова е два пъти по-скъпо от това, което имаме. Ще имаме ли вместо 6 милиарда, 12 милиарда за здраве 2023-2024 година, ако искаме да въведем DRG системата, не е ясно за мене. Социалното подпомагане, реформа, която отдавна с работодателите искаме да се сложи на масата, знаем, че се плащат над 2 милиарда, даже станаха повече, 2 милиарда за социални помощи по различни програми и мерки. И знаем, че не е ефективно. И хората, които трябва да ги получават, често не ги получават, а тези, които не трябва да ги получават, ги получават.
Добре, това
са три ключови системи, които трябва да се час по-скоро тази управленска програма да каже какво ще ги правим.
Тоест, вие ще ги изчакате, ако правилно съм ви разбрал, още един месец.
Да, аз мисля, че трябва в този месец да видим управленската програма, която отговори доходите, енергетиката, пенсионната система, здравната система, социалното подпомагане и може би още няколко пазара. На труда не е много
ще
важно.
Остава
с образованието, с основното образование и ред други неща, но 7-8 неща са, които трябва непременно да дадат визия, за да кажем, да, окей, ние сметаме, че ще работим с вас и виждаме някакъв смисъл, или да кажем, че това, което ни се предлага, да речем.
Но вие синдикатите при всяко управление тези теми са и коментирали не само тук в студиото. С вас вие и коментирате навсякъде публично при всяко управление. Да не кажа сега кучетата си лаят, кервана си върви.
Вижте, и да и не. Значи има някои неща, които не успяваме да променим и това е за лошо, между другото. Независимо как се оценява.
Не го казвам като упрек, казвам го като жалон за анализ. Защо не се получава?
Не сме винаги достатъчно ефективни, просто причина, че политиците мислят, че знаят повече от всички. Нали? А който идва нов на власт, път той мисли, че от него почва света. Това гледаме 32 години вече и повече. Но сега реалностите обикновено бързо ги отрезвяват и виждат каква е всъщност огромното предизвикателство, пред което се изправят. Ние ще дадем този шанс и междувременно дори ще направим още нещо. Сега обсъждаме с работодателите да предложим на това правителство да прегледа действащото тристранно споразумение, което имаме с предишното правителство. То е двугодишно, припомням, юни 20 до юни 22, т.е. ще са 4 месеца. И там имаше сериозни неща, които част от тях се изпълниха, част не се изпълниха заради политическата криза. И да каже това правителство, припознава ли и какво припознава там като цели, ето съвместно с бизнеса и предишното правителство сме идентифицирали като ключови въпроси в енергетиката, в бизнес климата, в социалната закрила, в доходите, в демографията, в пазара на труда и не припознава. И това ще бъде ясно дали тази управленска програма, която е има или я няма, ще видим след месец или два, макар че това е много, трябва до месец пред мен да се появи. И дали в крайна сметка това ще резултира в някакъв диалог и партньорство с социалните партньори, което да скрепим с двугодишно споразумение за общи действия. Ако има такава воля, ние към всяко правителство правим същия анонс. Това не е съдбата в крайна сметка. Но и аз имам усещането за някаква кратковременност на нещата. Не знам защо.
Колко време им давате?
Не, аз не искам нищо да им давам. Мене ми се струва, че те си дават по-малко време, отколкото е пълния мандат. По начина, по който започват нещата, по начина, по който вярно, наистина, тя е много, много сложна коалиция. Но вижте, аз смятам, че това коментирах между другото и онзи ден на нашия координационен съвет на нашата 32 годишнина, между другото, преди два дена имахме годишнина.
Да, забравих да ви поздравя.
На синдиката, благодаря. Там стана дума, че начина, по който се сформира тази четирипартийна или четирикоалиционна коалиция, защото там са и коалиции в коалицията, до момента не е правен такъв. Трябва непременно това да се подчертае. Всички коалиции до момента бяха взаимно проникващи се. Т.е. в министерствата и ведомствата имаше и хора на всички партии, за да има взаимен контрол, взаимно действие и така нататък. В момента се прецелираха министерствата и на определени партии и коалиции сдаваха по две, по три министерства, които никой друг не знае какво става, освен тяхните мисии и тяхните партийни шефове. Което е абсолютна грешка, според мен.
Това е предпоставка. Кирил Петков твърди, че на всяко министерство е сложил, не знам как да го нарека, вахта, свой наблюдател.
Е съветник.
Да, съветник.
Ага. И той според вас знае повече, отколкото знае съответния началник на дадената партия, кой къде как се назначава и кой каква политика ще прави.
Ще го кажа на харвардски, ще го кажа sure.
Да, силно се съмнявам. Аз това ви казвам, че начинът на коалиционното споразумение според мен е грешен. Колкото и да имаше недобори и накрая провал предишната тройна коалиция, тя в началото функционираше добре. Това трябва да си го кажем. Тя функционираше добре, тъй като беше стъпила на европейските условия, по които се прави коалиция. Нали? Точно това, което казваме. Взаимно проникване, за да има взаимен контрол. Ама не от един съветник да контролира цяло министерство. Е добре, ако той съветник е в министерството на лидера на дадената партия, той, което не е.
Визирате Корнелия Нинова?
Господин Петков и Корнелия Нинова, да речем, или пък някъде другаде. Има ли начин това? Или не да речем лидера, но
добре,
човек
от ръководството. Има ли пилот в самолета?
Ами аз мисля, че има пилот и се надявам да има и двама даже.
Кои?
Господин Петков и господин Василев. Само не знам кой е главният пилот в момента все още. Мене ми се струва, че и двамата пилотират заедно самолета, което някой път може да стане опасно. Трябва да е ясно кой е се пък главният пилот.
Добре, какво да очакваме, значи, прагматично? Изчаквате ги да им видите програмата, да преподпишете коалиционното споразумение в
Тристранното споразумение. И тогава ще видим дали в край краща ще има поле за обща работа и общи цели, и общи действия. Защото има въпроси, по които в момента аз нямам яснота как точно ще се случат нещата и дали това е добро или лошо. Например, реформата в администрацията. Всички казват, трябва да има някаква реформа. Да, добре.
Ето, виждате, сега се кръщават в МВР щатни бройки.
Да, това е палиативно. Създаването на тези центрови за споделени услуги, така наречени,
да.
Т.е. от всички министерства и ведомства, като чувам на първо четене от разговорите и с господин Василев, и с господин Петков, и с Калина Константинова, вице-премиера Константинова, имах такива разговори, но на този етап е доста общо и неясно. Трябва да създадем 5-6 общи служби да бъдат изведени постепенно в някакви центрове за споделени услуги, като по това, че се намали обема от администрацията и се даде по-голяма ефективност.
Нека да ви прибавя.
Счетоводство, IT-та, човешки ресурси и така нататък, по подобие на корпоративния модел. Администрацията не е корпорация.
Да ви добавя и още едно очакване. На 15 март за сега се очаква Плана за възстановяване и устойчивост да бъде прият или отхвърлен пак или още поправен.
Вижте, аз казах преди малко, че ние на многократните ни и настойчиви искания да се включим, както каза между другото регламента, както казва самия Next Generation EU, целият пакет от мерки, че социалните партньори трябва да участват от началото до края на разработването, приложението и оценката на плана, получихме всъщност две срещи при вице-премиера Василев по транспорт, здравеопазване, да чуем за хеликоптерите и за новите матриси и за L-частта, в която има енергийната част, в която имаше сериозни дебати и някакви отговори, но някои
малко,
въпроси станаха сериозни.
Малко бяха като скоростния влак в Китай обаче.
И те бяха и
за така, 20-30 минути.
Пред медиите, да, за да можем да сложим някаква чавка, особено на първите две за транспорта и за опазването. Това не е сериозно. Така няма как да искаме. Трябва да се стигне до дълбочина, да се чуят мнения, експертизи, ние имаме достатъчно така, да се чуят и специалисти извън този по-малък кръг очевидно, с който се работи. В това число не се ползва според мен и експертите в дадените министерства и ведомства.
Да, това вече го казахте, разбрахме го. Добре, аз много ви благодаря. Разговорът беше важен, аналитичен и постави много въпроси към управляващите. да видим сроковете, които им поставят, дали ще получите отговорите.
Вижте, трябва да кажа, че ако не получаваме тези отговори, това, което ще става в момента, след 10 минути започва протеста на пожарникарите и нашите колеги
и половина, работещи
в МВР, в 12
часа. Да.
В 12 започват, не, да събират в 12 часа пред Министерския съвет и така нататък. Те ще отиват и пред Министерството на финанси да си,
ли,
да си търсят парите. Ще видя как точно ще им прочете програмата. Но за сигурност имаме заявки от доста наши браншови структури. Да не забравяме, отново казвам, тези системи, които вече споменах. И в енергетиката, и в някои други, които очакват яснота за тези ключови въпроси за тях и за бъдещето на страната. Ако има ясни отговори, ако има, както казвате, главен пилот самолета, ще има диалог, надявам се, и партньорство и от наша страна. Ако няма, хората ще търсят решенията, в това число и компенсацията на доходите.
Идете на протест и си облечете тениската Харвард. Или си я запазете за след един месец да видим резултатите от вашето.
Няма да бъде нито първия, нито последния протест, на който съм ходил. Мисля си, че ще има и други.
Благодарим много за този разговор. Разговаряхме с президента на КНСБ, Пламен Димитров. Изчезваме и се връщаме отново.